advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Da Lindsay Quay plutselig forsvant på julaften i 1998, var det ingen som kunne begripe hva som foregikk. Forholdet til ektemannen Mitchell hadde vært turbulent, men det var likevel utenkelig at Lindsay skulle forlate sine to små barn. Foreldrene og søsknene hennes ble umiddelbart bekymret. De var overbevist om at Lindsay ikke ville fordufte på den måten. Mitchell virket opprørt, men håpet like fullt at hun snart skulle returnere til familien. Månedene gikk uten at noen mottok nye livstegn fra Lindsay. Snart begynte flere å mistenke at noe hadde hendt med henne. Søkelyset ble rettet mot Mitchell, som stadig påsto at han hadde sett Lindsay og var overbevist om at hun var i god behold. Han så samtidig ut til å nyte oppmerksomheten han fikk, og brukte mediene til å proklamere sin uskyld. Familien hennes var overbevist om at Mitchell skjulte en mørk hemmelighet, men han nektet for enhver anklage. De fortsatte uansett å lete etter svar, og kjempet desperat for at sannheten en dag skulle avdekkes. Dette er den tragiske historien om Lindsay Quay. Velkommen til True Crime Podden. Lindsay Wilson vokste opp i Southport i England med sine foreldre og fire eldre søsken. Hun var en livsglad og sprudlende jente, men da hun var 17 år, skulle livet ta en plutselig vending. Lindsay var gravid, og til tross for sin unge alder var hun fast bestemt på å beholde barnet. Faren til barnet var hennes første kjæreste, men i motsetning til Lindsay så han ikke frem til bleieskift og våkenetter. Da hun var 5 måneder på vei, tok forholdet slutt, og Lindsay var overlatt til seg selv. Kort tid etter at dette forholdet tok slutt, møtte hun 20 år gamle Mitchell Quay. Lindsay var i ferd med å bli en slående vakker ung kvinne, og Mitchell falt umiddelbart pladask for den gravide 17-åringen. Han fremsto som en snill, romantisk og dedikert person, som heller ikke lot seg skremme av Lindsays struttende mage. En knapp uke etter at de først hadde møttes, var Lindsay og Mitchell forlovet. 5 uker senere sverget de sin troskap til hverandre. Lindsays foreldre var umiddelbart skeptiske til den 3 år eldre mannen. De følte at hun hadde forhastet seg inn i et nytt forhold, uten å bli ordentlig kjent med sin nye ektemann. Antageligvis var giftermålet i stor grad motivert av Lindsays frykt for å bli overlatt til seg selv med et lite barn. Noen måneder senere fødte Lindsay en datter. Selv om Mitchell hadde gitt uttrykk for at han ville hjelpe og støtte Lindsay, hadde ekteskapet allerede begynt å slå sprekker. Mitchell hadde virket som en god og omtenksom mann, men Lindsay så raskt en annen side av han. Hun fortalte flere ganger familie og venner om Mitchells voldsomme temperament. Han hadde ved flere anledninger mistet besinnelsen og slått Lindsay, og angrepene ble stadig mer alvorlige. Lindsay vurderte å forlate han allerede noen uker etter bryllupet, men før hun rakk å ta en endelig avgjørelse, oppdaget Lindsay at hun igjen var gravid. For Lindsay var det uaktuelt å bringe enda et barn inn i den allerede dysfunksjonelle familien, og hun bestemte seg for å avslutte graviditeten. Mitchell ble rasende da han forsto hva Lindsay hadde gjort. Aborten ble nok en kilde til konflikt i deres eksplosive forhold, og Mitchell ga uttrykk for at han aldri ville tilgi henne dette sviket. Forholdet tok snart slutt, og Mitchell begynte å omgås en rekke andre kvinner. Familien til Lindsay var fornøyde og håpet at også hun ville finne seg en ny partner. De ønsket at hun skulle være lykkelig, men følte at hun aldri ville finne noen stabilitet med Mitchell. Etter 5 måneder begynte Lindsay å bli ensom, og hun begynte å glemme hvor vanskelig Mitchell kunne være. Til tross for å ha blitt rådet til å tenke seg om, fant de snart tilbake til hverandre. Forholdet var fremdeles turbulent, men etter kort tid ble Lindsay nok en gang gravid. Selv om hun denne gangen hadde bestemt seg for å bære frem barnet, fortsatte den fysiske mishandlingen. Mitchell virket ute av stand til å kontrollere sinnet, og Lindsay levde i konstant frykt for når det neste angrepet ville finne sted. Naboene deres beskrev intense krangler som kunne utarte seg til brutale angrep. Det kunne svartne fullstendig for Mitchell, som gikk løs på Lindsay med all sin kraft. Lindsay ble flere ganger så redd at hun så seg nødt til å flykte fra hjemmet deres. Mitchell klarte likevel ikke å roe seg, og fortsatte da å ramponere interiøret. Han rev ned dører og knuste vinduer og hva enn han klarte å gripe tak i. Da han endelig var ferdig, så det ut som en bombe hadde slått ned i huset. Som et resultat av dette ble den lille familien tvunget til å flytte ut av boligen de leide sammen. I april 1998 gikk Lindsay og Mitchell fra hverandre igjen. Hun forsøkte å starte på nytt og brukte all sin tid på å skape trygge rammer for barna. Lindsay var nå livredd for Mitchell og gikk rundt med en voldsalarm i frykt for at han kunne finne på å overfalle henne. Hun nektet Mitchell å treffe barna, men de avtalte likevel å feire sønnens 1-årsdag i oktober som en familie. Selv om hun hadde sverget på å aldri gå tilbake til han, var Lindsay og Mitchell snart et par igjen. Hun skulle snart angre på denne avgjørelsen. Lindsay ble observert i live for siste gang den 15. desember 1998. Mitchell hevdet at hun hadde forlatt familien på første juledag, men det var flere ting som skurret med hans historie. Lindsay ble nemlig ikke meldt savnet før den 5. februar. Det var ikke Mitchell som sto bak etterlysningen. Det var heller ikke hennes familie eller venner. Lindsay ble først meldt savnet da en bekymret sosialarbeider ikke var i stand til å få tak i henne. I mellomtiden hadde ikke Mitchell engang nevnt for Lindsays familie at hun hadde forsvunnet. Mitchell hevdet hardnakket at han hadde sett Lindsay flere ganger i tidsrommet mellom desember og februar. Han fortalte at han regnet med at hun snart ville returnere til familien sin. Om hun ikke savnet han, var hun vel ikke i stand til å forlate barna sine for godt? Selv om Mitchell fortsatte å insistere på at Lindsay var i god behold, var det ingen andre som kunne bekrefte disse observasjonene. Han hevdet at han hadde sett henne flere steder i den lille byen, blant annet i en butikk, på gaten og i en passerende bil, men ingen andre hadde sett Lindsay på flere uker. Forholdet til Lindsays familie hadde lenge vært anstrengt, og Mitchell hevdet at dette var en av årsakene til at han ikke fortalte dem at hun hadde forsvunnet. Han hadde ingen grunn til å ta kontakt med dem, og var heller ikke bekymret for Lindsays ve og vel. Det var særlig Lindsays far, Peter Wilson, som ante ugler i mosen. Han hadde lenge vært skeptisk til Mitchell, men fryktet nå at Mitchell hadde skadet datteren hans. Politiet trodde heller ikke på Mitchells historier, og bestemte seg for å arrestere han den 27. februar 1999. Mitchell var på dette tidspunktet mistenkt for å ha drept Lindsay, og politiet var overbevist om at han sto bak forsvinningen. I tillegg var han tiltalt for svindel, da han hadde forfalsket Lindsays underskrift og løst inn sjekker i hennes navn. Dette hadde funnet sted etter Lindsays forsvinning, og Mitchell var derfor nødt til å erkjenne sin skyld i denne delen av tiltalen. Han fortsatte likevel å nekte for å ha drept, skadet eller bortført Lindsay. Selv om politiet var overbevist om at Mitchell var involvert i forsvinningen, hadde de ikke nok håndfaste bevis til å sikte ham på dette tidspunktet. De mistenkte at han hadde skadet og kanskje drept Lindsay, men uten et lik forble dette teorier og spekulasjoner. Mitchell ble dømt til samfunnstjeneste for trygdesvindel, men alle de mest alvorlige anklagene ble snart henlagt. Mitchell følte med dette at han var frikjent i saken, og uttrykte samtidig sin forakt for Lindsay. I stedet for å melde sin bekymring, forsøkte han tilsynelatende å sverte henne i offentligheten. Han portretterte seg selv som en dedikert familiefar, som nå hadde blitt overlatt til seg selv. Mitchell spilte på samfunnets oppfatning av den tradisjonelle kvinnerollen, og fremstilte Lindsay som en dårlig mor. «Hvordan kan hun forlate sine egne barn?» var budskapet han ønsket å sende ut. Hun hadde bare bestemt seg for å dra, og overlatt ansvaret for barna og husarbeidet til ham. For Lindsays foreldre, som fryktet at Mitchell hadde skadet datteren, var dette særlig provoserende. Mitchell var fremdeles en av ytterst få mistenkte i saken. Likevel gikk han ut i media med et ønske om å selv forme et narrativ der han var offeret i historien. Mens Mitchell uttrykte sin frustrasjon, gjorde Lindsays familie alt de kunne for å komme til bunns i saken. I sin desperasjon tok de kontakt med klarsynte, som kom med vage tips om hvor Lindsay befant seg. Samtidig håpet de fremdeles at noen ville stå frem med tips i saken. Etter hvert begynte flere i lokalsamfunnet å tro på Mitchells versjon av hendelsene, og politiet så heller ikke ut til å nærme seg en oppklaring. Lindsays familie, og særlig faren hennes, var likevel overbevist om at Mitchell visste mer enn han ga uttrykk for. Peter Wilson brukte utallige timer på å søke etter datteren. Han fryktet allerede det verste, og antok at Lindsay hadde blitt drept, og liket hennes begravet i et skogholt eller dumpet i en elv. Peter hatet Mitchell, og ønsket å avsløre han som en løgner. Samtidig var han tvunget til å late som ingenting for å kunne holde kontakten med barnebarna. Tanken på at Mitchell var alene med dem var i seg selv vanskelig å håndtere, og Peter fortsatte å holde øye med ham. I et forsøk på å spille på Mitchells samvittighet ble det hengt opp savnetplakater over hele byen. Mitchell kunne ikke gå noe sted uten å se ansiktet til Lindsay på hvert eneste gatehjørne. Tanken bak plakatene var ikke at potensielle vitner skulle stå frem. Synet av Lindsays ansikt skulle også spille på Mitchells samvittighet. Peter håpet at det en dag skulle bli for mye for ham, og at han til slutt ville tilstå hva han hadde gjort. Mitchell så riktignok ikke ut til å bukke under presset. Han virket tilsynelatende å like den massive oppmerksomheten han fikk fra mediene. I de mange intervjuene i aviser og på TV, fortsatte han å spinne historien for å fremstå mer sympatisk. Han var den tapre alenefaren som kun ønsket at barna igjen skulle ha en mor. Mitchell inviterte til og med et filmteam til å følge han over en lengre periode. Dokumentarteamet fulgte ham i månedene etter Lindsays forsvinning, og portretterte en bestemt, men også frustrert mann. Han snakket mye om anklagene, og virket lei av å ikke bli trodd. Selv om mange i Southport trodde på Mitchells historie, var det likevel mange som fremdeles antok at han var en morder. Mitchell ble flere ganger oppringt av anonyme innringere som uttrykte sin avsky. Han ble jevnlig konfrontert med Lindsays forsvinning, og mange kalte han morder eller psykopat. Mange kjøpte nemlig ikke Mitchells historie om at Lindsay kunne forlate barna sine. De som kjente henne, visste at de var det viktigste i livet hennes. Det var helt utenkelig at hun kunne gått en dag uten å se dem. At hun kunne forsvinne i flere måneder uten å ta kontakt med dem, fremsto helt absurd. Berømmelsen var et tveegget sverd for Mitchell, og han ble stadig utfordret av både offentligheten og journalister. Svarene hans ble stadig mer innbitte, men samtidig mindre bestemte. Der han i begynnelsen hadde nektet for å ha drept Lindsay, svarte han etter hvert at han var lei av å svare på dumme spørsmål, eller «Du får vente og se». Mange kjente til hvor konfliktfylt forholdet til Mitchell hadde vært. Lindsay hadde flere ganger fortalt venninnene sine om hans ukontrollerbare raseri. Flere hadde til og med advart henne om at Mitchell en dag ville forsøke å ta livet av henne. Lindsay hadde raskt oppdaget at Mitchell var en ustabil og potensielt farlig mann. Det var noe av denne spontaniteten og uforutsigbarheten som umiddelbart hadde appellert til henne, men snart skulle han vise en langt mørkere og destruktiv side. Mitchell var irrasjonell og voldelig, og hver minste ting kunne utløse hans voldsomme raseri. Til tross for dette var Lindsay likevel glad i han, og så snart de var fra hverandre, begynte hun å savne ham. Over et år etter Lindsays forsvinning tok Mitchell selv kontakt med politiet. Han var nysgjerrig på hvordan det gikk med etterforskningen, og særlig interessert i hvorvidt han selv fremdeles var mistenkt i saken. Han spurte om de hadde noen andre mistenkte, og lurte på om politiet fremdeles satt av ressurser til etterforskningen. Dette var svært mistenkelig oppførsel fra en mann som tidligere hadde blitt siktet for å ha drept sin kone. Han virket heller ikke interessert i å bidra til å oppklare saken. Mitchell var hverken bekymret eller håpefull, og spurte kun om de mistenkte, ikke hvorvidt politiet trodde de kunne finne Lindsay. I stedet for å la saken ligge, gikk Mitchell igjen til pressen. Han presenterte seg igjen som et offer, og hevdet at han kontinuerlig ble trakassert av politiet. Mitchell antydet at han hadde blitt arrestert og anklaget for drap, uten at det eksisterte et eneste bevis mot han. I et intervju trykket i lokalavisen gjorde Mitchell det tydelig at han derfor vurderte å gå til sak mot politiet dersom deres gjentatte forsøk på justismord ikke tok slutt. Mitchell håpet antageligvis at dette ville få ham til å fremstå uskyldig i offentlighetens øyne, og i beste fall tvinge politiet til å avslutte etterforskningen. Han så muligheten til å bruke pressen for å fremme sin sak. Samtidig virket det fremdeles som at Mitchell likte å være i rampelyset. Dette var hans 15 minutter med berømmelse, og han ønsket å nyte det mens han kunne. I det samme intervjuet uttrykte Mitchell at han ønsket å finne Lindsay for å en gang for alle bevise at han var uskyldig. Med dette hadde Mitchell initiert til krig med politiet. Han utfordret deres integritet og antydet at de ikke visste hva de holdt på med. Det var riktig at politiet manglet bevis, men de hadde aldri sluttet å etterforske saken. Mitchell Quay var fremdeles deres hovedmistenkte, og politiet hadde ingen planer om å la han gå ustraffet. Mitchells hovne og nesten kjepphøye fremtoning var også vanskelig å takle for Lindsays familie. De var overbevist om at han ikke fortalte sannheten. Likevel hadde han fått lov til å gå rundt som en fri mann i over et år. Peter var fremdeles overbevist om at Mitchell hadde drept datteren hans, og fryktet at det bare var et spørsmål om tid før han kunne skade noen igjen. Politiet hadde fremdeles ikke funnet et lik, men de var like fullt overbevist om at Mitchell hadde drept Lindsay. Han hadde allerede blitt avslørt som en løgner, og dømt for å ha forfalsket konas underskrift. Mitchell var også den eneste med et åpenbart motiv. Lindsay hadde nemlig til slutt fått nok av ektemannens ustabile og voldelige atferd. I desember 1998 planla hun derfor å forlate ham for godt. Hun hadde avtalt å møte med en advokat den 16. desember for å formalisere skilsmissen, men møtte aldri opp. Det var ingen som hadde sett Lindsay i live etter 15. desember, og etterforskerne antok at hun denne kvelden hadde konfrontert Mitchell. De mente at han hadde angrepet Lindsay og drept henne i blindt raseri. Mitchell hadde ikke presentert noen god forklaring på hva som skjedde mellom 15. desember og julaften 1998. Lindsays familie hadde forsøkt å få kontakt med henne i flere dager, men Mitchell hevdet at telefonen deres var ødelagt. Selv om Lindsay forsvant første juledag, gjorde aldri Mitchell noe forsøk på å etterlyse henne. Han nevnte ikke forsvinningen for noen, før en sosialarbeider uttrykte sin bekymring i februar. Selv om Mitchell begynte å føle seg urørlig, hadde ikke politiet lagt saken død. Den 7. juni i år 2000, halvannet år etter Lindsays forsvinning, ble Mitchell Quay igjen arrestert av politiet. De siktet han nok en gang for drap, og gjorde det tydelig at det ikke var noen vei utenom denne gangen. Mitchell nektet likevel å prate. I avhørene satt han som stum, mens etterforskerne stilte utallige spørsmål om Lindsays forsvinning. Det virket som at Mitchell ikke hadde noe ønske om å samarbeide med politiet, men plutselig endret han mening. Etter å ha pratet med advokaten sin, virket han å forstå at det ikke lenger var noe poeng å kjempe imot. Hans trusler om å saksøke politiet ville aldri føre noen vei, og etterforskerne var overbevist om at de hadde arrestert rett mann. Selv om de allerede var sikre i sin sak, skulle de likevel bli sjokkerte da Mitchell begynte å tilstå. Det var ikke innrømmelsen i seg selv som sjokkerte, men beskrivelsene av hva han hadde gjort. Mitchell hadde nemlig ikke bare drept Lindsay. Han hadde partert liket for å så dumpe kroppsdelene på ulike steder i byen. Så snart hun var død, hadde han lagt henne i badekaret og begynt å skjære av en og en kroppsdel. Han hadde fjernet hodet hennes før han kuttet av hendene og deretter begge bena. Så snart han hadde gjort dette, pakket han det inn i tøy eller plast og forberedte seg på å kvitte seg med bevismaterialet. Det mest forstyrrende med det hele var at barna hadde vært i huset mens han parterte Lindsay. Uvitende om hva som hadde skjedd, hadde han også tatt de med da han dumpet likrestene rundt i byen. Disse detaljene avslørte en helt annen side av den allerede mørke og tragiske historien. Politiet hadde antatt at Mitchell var en utspekulert og kynisk mann, men denne historien gjorde han til et monster. Han så ut til å ha bestemt seg for å partere Lindsay, nærmest på impuls. Og selv etter å ha utført en så morbid handling, sto han foran både familie, venner, politi og presse, mens han latet som om ingenting hadde skjedd. Det var ikke nok at han prøvde å få seg selv til å fremstå mer sympatisk. Han var samtidig villig til å sverte Lindsays rykte. Mitchell tok med seg politiet til stedene han hadde dumpet de ulike kroppsdelene. Igjen var det et kamerateam som fulgte dem rundt, og Mitchell så fremdeles ut til å nyte oppmerksomheten. Han lo og smilte mens han småpratet med politimenn og journalister, og uttrykte verken anger eller skyldfølelse. Den uberørte fremtoningen gjorde at han av pressen ble døpt «The Smiling Killer». Slaget var tapt, men han virket likevel opptatt av hvordan han ble fremstilt til enhver tid. Kroppen til Lindsay ble funnet, men Mitchell hevdet at han hadde kastet Lindsays hode og hender i søppelposer. Han mente at dette hadde blitt hentet sammen med annet avfall, og at de antageligvis befant seg på en søppelfylling. Disse kroppsdelene ble aldri funnet av etterforskerne. Den makabre slutten på Lindsays liv ble en siste grusom oppdagelse for familien hennes. De hadde kanskje fått en oppklaring, men nå måtte de for alltid leve med denne informasjonen. Mange følte også skyldfølelse for at de ikke var i stand til å hjelpe Lindsay. Hun kom med flere rop om hjelp, og til tross for flere forvarsler, måtte hun til slutt bøte med livet. Selv om rettferdigheten til slutt seiret, og Mitchell Quay ble funnet skyldig, var dette en hul seier. Mitchell ble dømt til livstid i fengsel, og hans bror Elliot ble dømt til 7 års fengsel for å ha hjulpet til med å dumpe likrestene. Mitchell ble beskrevet som en psykopat som hadde overbevist seg selv om at han kunne overliste politiet. I senere år har saken igjen fått mye oppmerksomhet, da Mitchell har kunnet søke om prøveløslatelse. Mange har uttrykt sin frykt for at han igjen vil være en trussel for samfunnet hvis han skulle slippe ut. Det har blitt lansert underskriftskampanjer for å sikre at han aldri forlater fengselet. Drapet på Lindsey Quay forblir en skremmende historie om konsekvensene av partnervold. Lindsey var ung, naiv og fanget i et destruktivt forhold. Hun uttrykte flere ganger sin bekymring til både familie og venner, men ble til slutt overlatt til seg selv. Da hun til slutt bestemte seg for at nok var nok, var det allerede for sent. Avgjørelsen om å forlate Mitchell skulle til slutt avgjøre hennes skjebne. Historien blir en tragisk, men viktig påminnelse om hvor viktig det er å tilby hjelp hvis man frykter at noen er i fare. Lindsey Quay fikk aldri den hjelpen hun trengte, men ved å være årvåken kan man kanskje bidra til å redde liv.
Moderne media.